segja þrjár eða fjórar.
Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, já, ég er alveg sannfærður að séreignarstefnan hefur reynst okkur Íslendingum vel. En við vilja ekki séreignarstefnu, vilja að fólk eigi ekki sitt eigið húsnæði, nú þá verður fólk að leigja það af ykkur. Og það sem vinstriflokkarnir hafa talað fyrir helst hér í þinginu er þá að það eigi að leigja það ykkur félögum sem eigi ekki reka með hagnaðar áfram. Og þá erum við auðvitað komin út í einhvers konar almennan sósíalisma í húsnæðismálum sem að mér líst ekkert á. En það er önnur umræða. Ég ætla að segja hér varðandi það að þetta sé eitthvað allt annað heldur en rætt var um. Það var nákvæmlega þetta sem við vorum að tala um fyrir kosningar, að fara séreignar sparnaðarleiðin. Menn segja að það kemur óvart að fólk þurfi eitthvað að leggja á mörkum sjálft. Nei, það kemur engum óvart vegna að það var nákvæmlega svona sem við töluðum um. Við erum reyndar að bjóða upp á meiri skattafslátt heldur en við ræddum um vegna þess að í kosningabaráttunni töluðum við um 2% og 2% frá launþega og atvinnurekenda en hér er gengið út frá 4% og 2%, það er að segja samtal 6%. Þetta er meira heldur en við gerum þá sérstaklega ráð fyrir. Og hinn leiðin sem við rættum til þess að hjálpa fólki til að eiga við húsnæðiskuldi sína var svo að veita beinan skattafslátt sem að sjálfsögðu hefðu þá komið niður á tekjum ríkissjóðs og þess að það heldur ekki komin einum óvart þó að ríkissjóður komið sögu í heildar aðgjörunum sem við erum hér að tala fyrir. Er þetta óábyrgt? Nei, þetta er ekki óábyrgt. Þetta er aðgerð sem að styður heimilin í því að lækka skuldastöðu sína. Og það er raunhaft að gera það með þeim hætti sem að við erum hér að kynna til sögunar. Og varðandi tekjutapið þá tel ég að það þurfa að taka með í myndina auknar tekjur sem að kunna að koma af því að fjölskyldurnar heimilin í landinu geta orðið aftur virkari þáttakendur í efnahagslífinu, það mun að ykkur leiti skila sér í sköttum til baka. Var þetta sérstöku vaxtabætunar, þær voru ágætar, en það var af hálfu fyrri ríkisstjórnar ákveði sem tímabundið úrræði sem að síðan rann sitt skeið. Gallinn við það úrræði var þá meðal annars sá að það voru ekki allir sem nutu, það voru það þröng mörk, það voru ákveðin tekjumörk ekki satt á sérstöku vaxtabótunum. En ég ætla ekki að mæla sérstaklega fyrir því, gegn því úrræði, það var ágætt, það hefur runnið sitt skeið, hér er farin önnur leið.